Tot de ascultat știrile. La Odessa au avut loc consultări pentru reluarea negocierilor în problema transnistreană, suspendată în luna februarie, dar mediatorii nu au reușit să convingă Chișinăul și Tiraspolul să revină la masa de discuție. Ministrul reintegrării, Vasile Șova, susține că autoritățile moldovene sunt gata să negocieze, dar cele de la Tiraspol ar mai fi cerut timp de gândire. Guvernul de la Chișinău prognozează că salariul mediu pe economie va ajunge în anul viitor la 2015 lei pe lună, inclusiv datorită majorării salariilor în sfera bugetară, a declarat ministrul economiei Igor Dodon după ședința Cabinetului de Ministri. Dar ministrul de Finanțe Mihai Pop a spus, prezentând în Comisia Parlamentară de Profil proiectul de buget pe anul 2007, că mărirea salariilor în sfera bugetară va fi extrem de problematică și va fi amânată pentru alți ani. În Republica Moldova s-au înregistrat cele mai joase temperaturi din ultimii 20 de ani. Noaptea trecută au fost minus 8 grade Celsius pe o mare parte din teritoriul țării. Centrul Hidrometeo prognozează pentru noaptea aceasta temperaturi mai ridicate, iar în următoarele zile o încălzire bruscă până la 20 de grade în timpul amiezii. Un înalt diplomat american aflat în vizită la Tbilisi a criticat Moscova pentru presiunile exercitate asupra etnicilor georgieni care locuiesc în Rusia. Daniel Freed, asistentul secretarului de stat al Statelor Unite, a spus că astfel de acțiuni nu-și găsesc locul în secolul 21. Rusia a deportat sute de georgieni ca răspuns la arestarea și expulzarea din Georgia a 4 ofițeri ruși acuzați de spionaj. Ucraina va plăti anul viitor pentru gazele importate din Rusia cel mult 130 de dolari pentru 1000 de metri cubi, a declarat premierul de la Kiev, Viktor Yanukovych. El a spus că va semna un acord privind prețul gazelor cu premierul rus Mihail Fratkov, care vine la Kiev săptămâna viitoare. Secretarul de stat al Statelor Unite, doamna Condoleezza Rice, a declarat la Tokyo că țara sa este gata să ofere Japoniei asigurări de securitate complete în lumina amenințărilor nucleare din partea Coreei de Nord.
Mulțumesc, Alexandru Eftode, și mai multe informații, interviuri și analize pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum văd tinerii moldoveni Europa și șansele Moldovei de a intra în Uniunea Europeană? Unde își văd ei viitorul? Sunt câteva întrebări la care au căutat un răspuns studenții care au participat la reuniunea organizată de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, împreună cu Fundația Germană Friedrich Ebert. A fost prezentă și corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, care relatează.
Majoritatea tinerilor prezenți la dezbatere, studenți la Institutul de Studii Politice și Relații Internaționale, au spus că văd viitorul Moldovei în Uniunea Europeană și că autoritățile ar trebui să accelereze reformele pentru a avea o imagine bună în exterior. Ei au fost curioși să afle care ar putea fi impactul asupra Moldovei al aderării României la UE și ce ar trebui să se întreprindă pentru a urgenta procesul integrării. O bună parte dintre studenți au fost de părere că Moldova ar trebui să își stabilească definitiv prioritățile pentru a se ralia standardelor și practicilor europene. Iată câteva opinii ale tinerilor prezenți la dezbateri.
Avem șansa să ne integrăm în Uniunea Europeană doar dacă să avem suportul Statelor Unite și Uniunii Europene, dacă nu o să ne preseze Federația Rusă. Cred că după 2007 moldovenii vor vedea ce se întâmplă cu România și vor hotărâ că e mai bine de lucrat, pentru că este o mentalitate sovietică care trebuie să fie schimbată.
Consider că pentru Republica Moldova este acum ca să devină atractivă pentru cetățenii săi, astfel va putea și pe plan extern să se afirme și să aibă viitor european.
Pentru toată lumea e complicat, numai pentru mine. S-o văd în Uniunea Europeană și în CSI. Adică nici încolo, nici încoace.
Nici de cum nu cred că viitorul nostru e în CSI. Pentru că am trăit foarte rău în ultimii 15 ani de când suntem membri CSI.
Cred că ar fi un gest foarte urât dacă ne-am debarasat de Transnistria ca România în 40 de Basarabia. Ar fi mai bine de a merge cu capul sus și integrați decât dizolvați, dispersați în două, în trei.
Indiferent cu sau fără Transnistria, trebuie să mergem în Europa. De exemplu, cum a făcut Cipru, fără partea nordică ocupată de turci.
Guvernarea actuală să ia un curs spre Europa, pentru că deocamdată noi suntem cu cearle în două bărci. înseamnă a Rusiei și alta Uniunii Europene.
Să dăm semne mai hotărâte că vrem să trăim bine, cetățenii în primul rând, dar și cei aleși de cetățeni, deci conducerea Republicii Moldova.
Consider că trebuie să se investească în primul rând în tineri și să se pună accent pe acele momente care sunt prevăzute în planul de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană.
Trebuie să începem de la noi, acasă, să ne rezolvăm problemele și apoi să mergem la Bruxelles să spunem că vrem să ne integrăm în Europa.
Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Andrei Popov, le-a spus tinerilor că imaginea Moldovei în cadrul Uniunii Europene ar fi mai bună dacă autoritățile ar oferi garanții sigure investitorilor străini, dacă vor asigura o independență reală a justiției, libertatea mass media și transparența instituțiilor publice. Expertul susține că europenii cunosc Moldova în special prin prisma conflictului transnistrean, dar și acesta, spune Popov, este folosit nejustificat de autorități drept motiv pentru integrarea Moldovei în UE. El a mai afirmat că autoritățile de la Chișinău ar trebui să realizeze lucruri fezabile pentru a convinge Bruxelles-ul că este pregătit de integrare.
Uniunea Europeană nu ne poate să ne promită nimic, fiindcă nu știi ce se facă cu cei cărora deja i-au promis. Dar nici Republica Moldova nu este pregătită ca să demonstreze că, de fapt, s-a copt. Și tratamentul față de Republica Moldova va fi ca față de un vecin. Să mențină stabilitatea și să evită alunecarea Moldovei către un stat falimentar. Să nu fim descurajați de faptul că în 2008 nu vom primi nimic și să înțelegem că nu avem o altă opțiune.
Andrei Popov susține că cea mai reușită foaie de parcurs pentru Chișinău este planul de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană. Dacă va fi îmbunătățită situația social-economică și cea politică, afirmă expertul, Moldova ar putea deveni membru al comunității europene în următorii 10-15 ani. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
O opțiune pentru tinerii studenți moldoveni sunt, de exemplu, universitățile din România, numai că starea acestora îi nemulțumește pe mulți, și pe studenți, și pe rector, dar și pe ministrul educației, din motive, desigur, diferite. În pregătirea noii legi a învățământului superior în România se face acum și o clasificare a universităților. Ce rol poate juca o astfel de clasificare și la ce informații specifice ar trebui să fie atent viitorul student sau doctorand când își alege o universitate? L-am întrebat pe profesorul Andrei Marga de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, fost ministru al educației în România.
În situația României, după modesta mea părere, urgența e să se aducă în ordine sistemul. Evident, și în România clasificările sunt utile, dar până nu se aduce în ordine sistemul, mă tem că la noi clasificările vor fi doar instrumente de selecție politică.
Au aceste clasificări vreo influență asupra finanțelor universităților?
Până la această oră n-au avut, de altfel România nici n-a participat la clasificări, nici n-a făcut ea însăși clasificări. Dar e clar că din momentul în care sunt făcute, ele vor trebui luate de cineva în seamă. De aceea ar trebui clasificări serioase.
Care este problema de bază a sistemului?
Problema de bază a sistemului este că el nu mai are nicio coordonare conceptuală acceptabilă. Să fiu foarte clar, reforma nu numai că stagnează în ultimii 3 ani, dar se adoptă măsuri care sunt unice în Europa, iar efectele lor vor fi, aș spune direct, dramatice. Aplicarea declarației de la Bologna s-a făcut formal, mecanic și greșit. Declarația de la Bologna prevede o restructurare, dar restructurarea s-a făcut fără o analiză, dar ea e doar o copie sumară după niște reglementări internaționale, ceea ce nu-i destul, încât legea aceea trebuie corectată. 2. S-a adoptat hotărârea privind doctoratul, care este unică în Europa în erorile ei. De aceea, practic, sistemul e la pământ în anul ăsta. Mai departe, masteratul e înțeles doar ca o prelungire a studiilor. Nicăieri în Europa nu se operează cu astfel de conotația masteratului. Să luăm un exemplu clar. România are la această oră în jur de 100 de universități trecute prin acreditare, ceea ce evident e mai mult decât are micuța Germanie, vreo 48, sau micuța Italie, 74, evident, sau micuța Anglie, dacă vrem, cu 60 de universități, ceea ce evident creează de la început o problemă, nu numai de finanțare și de organizare.
Nu există tentația ca unele universități să creadă că pot să primească și să aducă mai mulți studenți decât realmente pot?
Întrebarea noastră este mai mult decât legitimă. Așa se întâmplă în fapt. Universitățile, odată ierarhizate, capătă competențe diferite. La această oră, noi ar trebui să fim clari care universități acordă licență, în ce acordă licență, pentru că, vedeți, acum facem filologi și la Petrobras. petrol și gaze, o să fim ucizi. Nu are rost să facem filologi la petrol și gaze și să facem la Institutul de Mine de la Petroșani, dar așa se întâmplă. Sistemul de studii masterale în orice țară din Europeană este alocat diferențiat. La noi, puteți vedea peisajul, toată lumea face master. Adică toate universitățile organizează master-uri. N-ai cum să organizezi master, de pildă, dacă n-ai o bibliotecă solidă. Dacă vă uitați puțin, fie și numai prin internet, pe presa locală diferite județe, veți vedea că se fac studii master în orașe altfel respectabile, Satu Mare, Carei, etc., care încă n-au nicio bibliotecă orășenească pentru astfel de studii. Noi trebuie să ne propunem acum să mărim selectivitatea pe măsură ce urcăm spre vârf, adică spre studii master, studii doctorale.
De la Cluj, profesorul Andrei Marga a fost ministru al educației în România.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
7 din 10 maxi-taxiuri care circulă la Chișinău ar putea să fie scoase de pe rute dacă autoritățile nu vor anula interdicția impusă activității microbuzelor reutilate. Această decizie, care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2007, ar putea lăsa fără lucru peste 10.000 de oameni, așa susțin șoferii care au intrat într-o grevă pasivă de 2 zile. Mai multe informații de la corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Transportatorii spun că motivul declanșării grevei pasive îl constituie începutul reviziei tehnice a microbuzelor, acțiune care, spun ei, ar fi un pretext pentru excluderea din circulație a unităților reutilate. Autoritățile spun însă că nu vor ceda presiunilor șoferilor și vor pune în aplicare decizia privind scoaterea de pe rute a microbuzelor reutilate, întrucât acestea ar pune în pericol securitatea pasagerilor. L-am întrebat pe Ion Mămăligă, președintele Asociației Transportatorilor Privați, ce înseamnă de fapt acțiunea pe care au declanșat-o microbusiștii.
Transportatorii lucrează în regim obișnuit, dar vrea pe calea asta să sensibilizeze și publicul călător. Călătorii nu cunosc aceste probleme și nu cunosc intenția Guvernului, Ministerului Transportului.
Ion Mămăligă spune că peste 10.000 de persoane vor rămâne șomere ca urmare a aplicării deciziei Guvernului. Solicitat de Europa Liberă, Mihai Reus, proprietar a 6 rute de microbuze din Chișinău, a declarat că decizia Guvernului este una pripită și nechipzuită.
Astăzi, pur și simplu, noi suntem pregătiți pentru a trece la îndeplinirea acestei hotărâri. Trebuiește o metodologie de implementare treptată. Stăpânii de microbuze vor fi în stare să procure alte microbuze mai perfecționate, utile pentru a fi folosite în transport pur de pasageri.
Șoferii de microbuze cu care am stat astăzi de vorbă spun că autoritățile de mai mult timp își doresc scoaterea acestui tip de transport de pe rute. Un prim semnal a fost și redirecționarea microbuzelor de pe bulevardul Ștefan cel Mare din centrul capitalei pe străzile adiacente, acolo unde întâmpină dificultăți de circulație.
Ștefan cel Mare merg trolebusele, autobusele. Rutierile au fost trimis cu pricina că se descarce puțin transportul de pe Ștefan cel Mare. Dar nu e corect. El merge de la Strășeni la Anenii Noi, merge pe centrul orașului, dar pasagerii ca să se ducă prin centru nu au drept. Deci sute de oameni. Așa că aici pur și simplu nu e dreptate.
Într-un cap în alt, undeva 40 de minute trebuie să merge, dar noi putem să mergem și un ceas jumate și un ceas și 15 minute și să coate până seara noi un cerc de amal pierdem.
Sunt polițiști care ajută să redirecționeze transportul.
Sunt polițiști și gata, mai mult nu nimic.
Dar cu pasagerii cum stați?
O zi posibil așa, aici mergi la gâși.
Dar ce părere au pasagerii despre excluderea microbuzelor?
Mai ce scrutieră? Așa o armată de bărbați la ziua de azi rămân fără de lucru. În familie, cine aduce capica în casă?
Trăim în așa un raion unde cam scrutieră mai mult, nici n-avem prea mare de ales.
Și vă convine?
Nu-mi convine, dar înțeleg realitatea. Eu s-o cot că pentru noi statul ar trebui să fac ceva.
Autoritățile municipale declară că în următorii 5 ani vor reduce la maxim numărul microbuzelor care circulă în prezent în municipiul Chișinău și vor introduce pe rute mai multe troleibuze și autobuze. Primarul capitalei, Vasile Ursu, e de părere că transportul public în prezent face față fluxului de călători, deși recunoaște există unele probleme.
Cele 270 de troleibuse care iese la linie fiecare zi, 80% din ele sunt uzate de acum. De aceea noi avem necesitate foarte mare de a face aceste cumpărături de transport și de a schimba materialul rulant sau acele troleibuse care de acum circulă pe străzi de Chișinău de 20 sau și mai multe termene de exploatare.
Primarul Chișinăului, Vasile Ursu, a încheiat relatarea corespondentei Europei Libere, Valeria Viciu.
Ascultați Ora Moldovei.
Organizațiile neguvernamentale străine care activează în Rusia, astăzi a fost pentru ele ultima zi în care puteau depune cererea de înregistrare la o comisie specială a guvernului. Kremlinul a înăsprit în aprilie condițiile de activitate ale acestor organizații, acuzându-le pe unele că ar promova în Rusia politica altor state și guverne. Există însă și temerea că, prin aceste măsuri, autoritățile ruse nu vor decât să reducă la tăcere vocile critice, după cum relatează de la Moscova corespondenta Europei Libere, Claire Big. Relatarea ei este rezumată de Alexandru Eftode.
Multe organizații neguvernamentale străine din Rusia se plâng în primul rând că au avut prea puțin timp la dispoziție ca să adune toate actele cerute de autoritățile ruse. Guvernul a publicat noile regulamente cu o întârziere de 6 săptămâni de la adoptarea lor în luna aprilie, așa încât timpul acordat pentru pregătirea actelor s-a scurtat și mai tare. Luni, la oficiul de la Moscova al organizației neguvernamentale franceze Médecins du Monde, angajații se mai aflau încă în așteptarea unui ultim pachet de documente foarte importante care trebuia să vină de la Paris. Am avut de adunat o mulțime de acte, inclusiv numerele de pașapoarte ale membrilor fondatori, spune șeful oficiului din Moscova al Médecins du Monde, Ismail Shihab Yeldin. Toată această procedură ne-a dat peste cap programul și ne împiedică de ceva timp să funcționăm normal. Întocmirea dosarului pentru înregistrare n-a fost un lucru ușor. Procedurile rusești s-au dovedit a fi confuze, lista documentelor cerute de autoritățile ruse imense. Dar acest lucru n-a fost clar chiar de la bun început. Mulți l-au descoperit pe parcurs. Gulnara lucrează și ea la oficiul Médecins du Monde din Moscova. Ea spune că, potrivit formularelor puse la dispoziție de autoritățile ruse, organizațiile neguvernamentale ar trebui să prezinte numai 7 documente, dar, după ce au consultat un jurist, au descoperit că lista este cu mult mai lungă. Gulnara spune că la început nici nu era clar dacă trebuie să se înregistreze sau nu. Nimeni nu le-a spus. Autoritățile nu le-au transmis niciun fel de notificare. Andrew Somers este președintele Camerei Americane de Comerț, care, în afară de propria înregistrare, a oferit ajutor și altora, mai ales organizațiilor mai mici care au avut cel mai multe dificultăți. Formularul cererii prevede, de exemplu, că unele acte trebuie să fie autentificate la notar. Aceasta a fost principala problemă. Dacă ești o organizație mică, este mai greu să trimiți aceste acte peste votare, să faci așa ca ele să fie legalizate acolo, să le aduci înapoi la timp și să te asiguri că sunt corecte. Aici este o societate extrem de formalistă. Uneori te și întreb de ce este nevoie de atâtea formalități, dar ele există, iar cererile de înregistrare trebuie îndeplinite. Reprezentanța de la Moscova a cunoscutei organizații de cercetări politice americane, Heritage Foundation, a reușit să depună la timp cererea la Serviciul Federal de Înregistrări. Directorul Evgeni Volk spune că adunarea actelor i-a răpit și lui mult timp și energie. Pachetul de documente pe care l-am depus conținea 200 de pagini. A fost nevoie să prezentăm statutul organizației mamă, care a creat reprezentanța la Moscova, și a mai fost nevoie ca toți membrii fondatori să-și dea acordul pentru asta. Imaginați-vă că Heritage Foundation a fost înființată în 1973. A trebuit să-i căutăm pe toți fondatorii, dar pe unii este imposibil să-i mai găsim. În ultimii 33 de ani, mulți s-au dus pe lumea cealaltă, cu alții a fost pierdută orice legătură și așa mai departe. Evgeni Volk împărtășește opinia celor care spun că noua legislație rusă este îndreptată împotriva societății civile și oferă guvernului instrumente pentru înlăturarea organizațiilor incomode. În plan politic, direcția clară urmată de autorități este să dea afară din Rusia reprezentanțele străine. Mi s-a spus deschis, dacă nu vă place, nu trebuie. N-aveți decât să nu prezentați niciun fel de documente și nici să nu mai lucrați. Nu se știe câte din cele 500 de organizații străine care activează în prezent în Rusia au reușit să depună la timp cerere de înregistrare. Se cunoaște numai că până acum au fost înregistrate aproximativ 80. De la depunerea cererii și până la primirea unui răspuns, fie pozitiv, fie negativ, poate să treacă până la o lună.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Recent la Chișinău a avut loc al doilea congres al diasporei moldovenești, eveniment care, în opinia analistului și editorialistului Vitale Ciobanu, a scos la iveală mai degrabă confuziile interne decât problemele reale ale legăturii dintre diasporă și țara mamă. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Cum să-i faci pe compatrioții tăi din străinătate să-și păstreze interesul pentru patrie? Cu ce să-i atragi? În ce fel să-i sprijini? Este ridicol să pui problema asistenței economice când marea majoritate a emigranților basarabeni s-au refugiat în vest tocmai din cauza sărăciei din Moldova. Acestor cetățeni, statul moldovean este obligat să le ofere în primul rând acasă o viață mai demnă pentru a-i încuraja să revină. Dați-mi o bună politică internă și vă voi da o excelentă politică externă, obișnuia să spună Andrei Pleșu în perioada în care deținea șefia diplomației române. Grija pentru dezvoltarea țării constituie cea mai favorabilă premisă de colaborare cu propria diasporă națională. Or, starea economiei și a drepturilor omului în Republica Moldova e mult sub așteptările cetățenilor săi, plecați sau încă rămași. Autoritățile de la Chișinău nu dețin statistici credibile privind emigrația moldovenească și nici date despre calitatea acesteia. Presa internațională semnalează periodic delicte ale cetățenilor moldoveni comise în Occident, chiar asasinate, precum cele din Spania, de acum un an și ceva. Un comunicat din 13 octombrie curent al procurorului municipiului Chișinău, Vasile Pascaru, confirmă implicit acest grav fenomen. Procurorul observa că nivelul criminalității în Moldova a diminuat în ultimul timp și datorită exodului spre tărâmuri mai îmbelșugate a lumii interlope. Indiferența autorităților de la Chișinău față de compoziția fluxului celor ce pleacă la muncă peste hotare subminează reputația întregii diaspore basarabene, care plătește pentru isprăvile unei minorități de infractori. Moldova are datoria să se implice în dezbaterile europene privind migrația forței de muncă, să lupte pentru legalizarea cetățenilor săi din Occident. Statutul de refugiați clandestini îi expune unor grave pericole pentru sănătatea și siguranța lor personală. O altă problemă este dificultatea obținerii de vize în cazul multor persoane născute în Basarabia care nu dețin cetățenia Republicii Moldova. Cunosc de pildă moldoveni rezidenți în țările baltice care pentru a căpăta o viză de nisporeni sau de gura Bâcului sunt nevoiți să meargă la consulatul Moldovei de la Kiev. Prea puține din aceste probleme reale au fost abordate la Congresul Diasporei de la Chișinău. Reuniunea s-a vrut mai degrabă o trambulină propagandistică pentru actuala putere decât un for de dezbatere sinceră și responsabilă. Mulți dintre participanții la congres s-au plâns că majoritatea discursurilor s-au ținut în limba rusă. Străini în țările unde trăim, am ajuns să ni se vorbească și acasă, într-o limbă străină, spuneau ei. Autoritățile au evitat cu grijă, în luările lor de cuvânt, sintagma limba română. Pentru ele, propria agendă ideologică pare mai importantă decât organizarea unor acțiuni de lobby cu ajutorul moldovenilor și românilor din diaspora în numele intereselor europene ale Republicii Moldova. Într-adevăr, cum să-ți ajuți concetățenii din străinătate să-și păstreze identitatea națională când tu însuți, la tine acasă, nu te-ai lămurit cine ești, ce limbă vorbești? Un stat independent, Republica Moldova, rătăcind buimac într-o geografie europeană care a ieșit de mult din tranșeele războiului rece. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Până la sfârșitul acestei săptămâni, premierul României trebuie să trimită la Bruxelles propunerea guvernului său pentru funcția de comisar european ce va reveni României după 1 ianuarie 2007, când este admisă împreună cu Bulgaria în Uniunea Europeană. Până un alta nu se cunosc nici măcar domeniile de care se vor ocupa cei doi noi comisari din România și Bulgaria. Cu o scurtă revistă a presei însă pe această temă de la București, corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Desemnarea comisarului european din partea României, eveniment care ar trebui să se întâmple în următoarele 10 zile, e privită în editorialul din ziua drept exportarea războiului româno-român. Ionușca Stănescu, autorul articolului, spune că interesele sunt uriașe. Identitatea politică a comisarului din partea României, ca și a europarlamentarilor români ce vor fi aleși anul viitor, vor intra în jocurile de interese de la Bruxelles, cele dintre principalele grupări politice din Parlamentul European. În plan intern, arată articolul, comisarul european este la fel de important ca primul ministru. Editorialistul descrie în continuare cum are loc această desemnare. Ea ar fi, prin cutumă europeană, apanajul guvernului, respectiv al primului ministru Călin Popescu Tăricean. Având în vedere binecunoscutele tensiuni dintre premier și președintele Traian Băsescu, editorialistul de la Ziua crede că desemnatul nu va fi un apropiat al președintelui, ci nici un reprezentant al partidului lui favorit, Partidul Democrat. Prin eliminare se ajunge la ideea că, cel mai probabil, comisarul european român va fi un liberal. Mihai Răzvan Ungureanu, actualul ministru de externe, sau Varujan Vozganian, cunoscut parlamentar liberal. Cele două nume sunt însă doar ipotezele editorialului la care ne-am referit. Și ziarul Gândul se interesează de apropiata nominalizare pentru guvernul european. Articolul pornește însă de la semnalele transmise în ultimul interval de politicienii democrați din România, care susțin o interpretare nouă. Președintele ar trebui să-l desemneze pe comisarul european, nu premierul.
Mulțumesc, Tania Radu, de la București, cu revista Presei.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Editorialistul ziarului de gardă Petru Amariei scrie despre recentul al doilea congres al moldovenilor de pretutindeni. Important sau neimportant, necesar ori forțat, congresul a avut loc, scrie editorialistul ziarului de gardă. A avea, citez, o părere univocă despre acest eveniment, destul de confuz, înseamnă a-ți asuma conștient riscul de a greși, chiar și din simplul fapt că nimeni, inclusiv organizatorii, nu știu exact ce e cu acest congres, pe cine reprezintă el, impactul și consecințele lui asupra relațiilor Chișinăului cu comunitățile externe și cu statele de rezidență ale acestora. Mesajele delegaților în congres și delegații propriu s-au separat fundamental și categoric în două, cei care au venit să reprezinte interesele comunităților lor și cei venit să facă paradă politică în interesul regimurilor de guvernare din statele lor de reședință, consideră editorialistul ziarului de gardă. Tot ziarul de gardă scrie că recent la Strasburg a fost pusă din nou în discuție decizia CEDO cu privire la membrii grupului Lașcu. Temele principale din săptămânalul independent transnistrian Novaya Gazeta sunt prezentate de redactorul șef al acestuia, Grigori Valovoi.
Noi scriem despre adunarea interparlamentară GUAM, care sunt rezultatele, ce s-a întâmplat în realitate. Scriem și despre faptul că ONG-urile transnistrene nu se plictisesc. Ele transformă Consiliul Provizoriu Coordonator al Antiblocadă într-un simplu Consiliu Coordonator al ONG-urilor. Au cu ce se ocupa și e bine ca cititorii să știe acest lucru. Mai apare, iată, un partid. Deputatul Sovietului Suprem al Transnistriei, Oleg Gudim, a declarat că va crea un partid numit Narodnaya Volya Prednistrovia, un partid asemănător condus de binecunoscutul Baburin, există în Rusia. Avem un articol interesant despre întâlnirea lui Igor Smirnov cu conducătorii unor ONG-uri apropiate președintelui. Dintr-un articol intitulat Ce să facem cu Rusia, puteți afla că Igor Smirnov a declarat că și Transnistria are probleme în relațiile ei cu Rusia. Oricât de absurd ar părea, și Transnistria suferă din cauza așa ziselor sancțiuni vinicole, a spus Igor Smirnov.
L-am rugat și pe Sergiu Afanasiu să ne spună care sunt temele principale din Gazeta Liberă de mâine.
În Republica Moldova sunt peste 50.000 de alcoolici. Anul trecut au fost 47.000. Consumul de alcool în Moldova a crescut alarmant în ultimii ani. 12 litri de alcool pur, spirt de 96 de grade, pe cap de locuitor. În Europa acest indice este de 7-8 litri, țara noastră situându-se pe unul din primele locuri în Europa la acest capitol. Gazeta Liberă de mâine vă prezintă o investigație. $200 pentru a te face invalid sau 3 ani pentru a fi recunoscut infirm.
Ziarul Chișinovski Obozrevatel inserează un articol despre disputa dintre ministrul afacerilor interne Gheorghe Papuc și majorul poliției Constantin Domnișor, dispută în care a intervenit, iată, și procuratura. Și tot în Chișinovski Obozrevatel puteți citi un articol intitulat Conflict de interese între membrii GUAM, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Și înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale zilei. La Odessa au avut loc consultări pentru reluarea negocierilor în problema transnistriană suspendată în luna februarie, dar mediatorii nu au reușit să convingă Chișinăul și Tiraspolul să revină la masa de discuții. Guvernul de la Chișinău prognozează că salariul mediu pe economie va ajunge anul viitor de 2015 lei pe lună sau aproximativ 120 de euro. În Republica Moldova s-au înregistrat cele mai joase temperaturi în luna octombrie din ultimii 20 de ani. Noaptea trecută au fost minus 8 grade Celsius, se așteaptă însă ca temperaturile să crească. Iar Ucraina a anunțat că va plăti anul viitor pentru gazele importate din Rusia cel mult 130 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Hai să încheie și ora Moldovei de miercuri 18 octombrie. Prezentatorii emisiunii, Ileana Georghescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine!
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.